Магазины.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15 белорусская Атлантида. Тема Тарашкевица, удельник, мовознавец Змитер Саука. А зараз экспертиза свободы. За тыдень Менск наведали 4 европейские делегации. Ці з'являється цяпер пытанне демократыі ў Беларусі умовай паляпшэння стасункаў паміж Менскам і Брусэлем? У чым прычына павароту ў адносінах? Ці выгадныя Беларусі новыя дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваецца. Намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы. Старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Такого наплыву европейских политиков у Беларусь за короткий час еще не было. Гэтым тыдню Менск наведала делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Упершыню у Менск приезжал верховный представник евразвязаў замежной политики и политики безпеки Хаўьер Салана, який был приняты на вышэйшым узроўні. Сегодня починается визит у Беларусь делегации Европарламента. Можно так само узгадать визит у Минск премьер-министра Латвии. Эти визиты подаются знаковыми, яны свечаць про, на мой погляд, стратегічны поворот у палітыцы еўразвязу адносна Беларусі. Яны адбыліся ў момант, калі беларускія ўлады ўзмацнілі рэпрэсіі супраць незалежнага грамадства, у Беларусі фактычна зноў з'явіліся палітычныя зняволеныя. Можна прыйсці да высновы, што цяпер ужо пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі больш не з'яўляецца перашкодай для развіцця дачыненняў, не з'яўляецца умовай паляпшэння стасункаў. Ці згодны вы з такой высновай? Спадар Марек Будзька.
Я полностью согласен. Евросоюз сейчас во время этого визита и вообще в последнее время перестал говорить на тему прав человека в Беларуси. Такое впечатление сложилось, что вообще политики Евросоюза, в том числе и Хаўьер Салана, вообще не замечают того, что происходит в Беларуси. И все действия на этот момент Евросоюза ничего общего с реальностью белорусской не имеют. Я как гражданин одной из стран Евросоюза чувствую себя очень неловко. И общественное мнение в Евросоюзе в большой степени не согласно с действиями политиков, руководящих в Брюсселе. Если сейчас, на этот момент, Евросоюз как бы отвернется от своих собственных ценностей, прав человека, борьбу за права человека, это фундамент Евросоюза. Если сейчас Евросоюз не будет этого замечать, то просто перестанет опираться на свой самый главный фундамент. Так что это очень плохо уже не только даже для Беларуси, но и для самого Евросоюза, потому что он как бы собственные ценности, на которых опирается, уничтожает.
Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую выснову, што праблема дэмакратыі і правоў чалавека ўжо не з'яўляецца перашкодай і умовай для паляпшэння стасункаў паміж Беларусью і Европай?
Я бы, по-перше, не был таким категоричным в этом плане. Не казал бы так однозначно, что Евразвяз перестал вогуле звертать увагу на проблему правого человека в Беларуси. А есть певные небеспешные тенденции в этом керунку, это видовочно. Але настолько категоричным можно было быть в том выпадку, коли б ситуация в Беларуси откатилась, скажем, на узровень там 2007-го, початку 2008-го года, и при этом Евразвяз не звернул бы на это увагу. Тому я был бы больше осторожным все ж таки в высновах. Сказать, что цалком пытание правого человека выпало с парадку дня диалогу помеж Беларуси и развязан. Но, принамсі, на сегодня я этого не назираю. То, что у Беларуси в последние дни ситуация погоршилась в плане правого человека в поравнании, скажем, с тем, что было месяц тому, это видовочно, але покуль что тяжко сказать, это есть тенденция, это есть просто такі эксцэс, адрыжка таго, што было паўтары гады таму. Таму з пэўнай насцярогай можна ставіцца да таго, што адбываецца, але пра катэгарычныя нейкія высновы, па-мойму, казаць яшчэ рана.
А ніхто не кажа, што пытанне правоў чалавека і дэмакратыі знікла з парадку дня перамоваў паміж еўразвязамі Беларусі. Пытанне ідзе пра тое, што гэта ўжо не з'яўляецца больш умовай, перашкодай для паляпшэння дачынення. У чым прычыны вось такой відавочнай змены палітыкі еўрапейскіх інстытуцый адносна Беларусі? Тут прычына геапалітычная ці нейкія іншыя прычыны? Спадар Будзька.
основная причина такая, что вопросы в области политики Евросоюза и даже и отдельных стран Евросоюза в отношении с Беларусью не решают на самом деле политики евросоюзные, а решают чиновники. Чиновники из отдельных стран и чиновники в Брюсселе. Чиновники многие годы с этой темой вообще не справляются. У них нет на этот момент никакой концепции, как вести отношения с Беларусью, как повлиять на Лукашенко, чтобы он поменял свою политику, как бы Беларусь в сторону демократии подтолкнуть. Многие инициативы Евросоюза кончились с провалом. И чиновники просто устали. Им хочется чего-то нового. Это же не первый раз, когда Евросоюз начинает улыбаться, так скажем, в сторону Лукашенко, белорусского режима. Очередная смена чиновников пришла к выводу, что, может, все-таки будем больше морковкой, а меньше кнутом разговаривать с Лукашенко. Мне кажется, что это кончится таким же образом, как и в прошлом такие попытки кончились.
Спадар Лялькоў, а вы як лічыце, у чым прычына пэўных зменаў у палітыцы Еўропы адносна Беларусі?
Тут ёсць і геапалітычныя, і эканамічныя таксама прычыны. Гэтага еўразвяз зацікаўлены ва ўцягванні Беларусі ў нейкія агульнаеўрапейскія працэсы з далейшай перспектывай беззваротнай такой прывязкі Беларусі да Еўропы. Супрацьстаянне паміж Усходам і Захадам будзе мець месца і будзе ўзмацняцца ў бліжэйшыя гады. Выпадзенне Беларусі з гэтай агульнай карціны пэўнага поясу прыязных Европе краінаў на межах еўразвязу, гэта ёсць відавочна ў вачах еўрапейскіх палітыкаў праблемай, і таму ёсць пэўная задача Беларусь ўсё ж такі ўцягнуць у гэтыя працэсы. Але ёсць апрача гэтага відавочна і пытанні эканамічныя, якія падштурхоўваюць. Тут можа быць не столькі ўвесь еўразвяз, як пэўныя краіны еўразвязу, асабліва блізкія Беларусі да актывізацыі гэтых кантактаў з беларускім урадам. У першую чаргу, конечно, гэта пытанне энергетычнай бяспекі еўразвязу і пэўных краінаў еўразвязу. Тое пытанне, якое зараз ажывілася балта-чарнаморскага энергетычнага калектара, па якім першую чаргу зацікаўленыя краіны Балтыі, альбо пытанне бесперабойнай і бяспечнай дастаўкі вуглевадароднай сыравіны з усходу ў Еўропу. Усё гэта прымушае таксама глядзець на актывізацыю гэтага дыялогу паміж еўразвязам і беларускім урадам. Можа быць, у пэўным сэнсе і змена каманды чыноўнікаў, пра што казаў спадар Будзька, але ёсць больш глыбінныя і больш глабальныя рэчы, якія падштурхоўваюць еўразвяз да гэтага дыялогу.
А ці выгадна Беларусі вось гэтая змена стратэгіі еўрапейскіх інстытуцый адносна яе? У асяроддзі незалежнага грамадства існуюць розныя думкі на гэты конт. Вось лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч лічыць станоўчым пацяпленне дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем, бо гэта засцерагае Беларусь ад ціску Расіі, на яго думку. А вось, напрыклад, намеснік старшыні партыі БНФ лічыць візіт Саланы ў Менску гэты момант памылкай. А ці выгадна Беларусі вось гэтая змена стратэгіі еўрапейскіх інстытуцый? Спадар Будзька.
Я не вижу пользы для белорусского общества, для обыкновенных белорусов, из потепления отношений между чиновниками Евросоюза и Александром Лукашенко и его режимом. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это со стороны Лукашенко только игра сейчас из-за экономического кризиса в Беларуси. Лукашенко рассчитывает на западные кредиты, в том числе на деньги Евросоюза, хотя бы на рекомендации европейских структур для получения денег из разных европейских банков. Ради этого он, конечно, будет играть, он будет делать такие заявления в адрес Европы делать. Но Европа должна помнить, что суть сейчас этим режимом строится, и как бы все государство, его идеология, она построена на противостоянии Европе, на противостоянии Западу. Так воспитывается молодежь в Белоруссии, на это работают силовые структуры Белоруссии. Суть вообще существования то, что надо иметь на Западе ворога, и надо быть вместе с великой Россией. Это же суть государственности, так как ее воспринимает Лукашенко. И он этого не поменяет. Так построены государственные структуры, и Евросоюз должен это замечать. Если какая-то экономическая польза для Беларуси будет, то есть если все-таки Евросоюз решит оказать Беларуси рода экономическую помощь, учитывая, что это будет безвозвратная помощь, потому что понятно, что в таких условиях Беларусь не в состоянии возвращать кредиты. Но если от этого какая-то польза будет, это тоже будет польза, типа один месяц продержаться благодаря западным деньгам, полтора месяца. Это какая-то польза, конечно, есть, но это настоящая перспектива для белорусов.
Спадар Ляльку, а вы як лічыце, наколькі вось такая новая палітыка еўрапейскага звязу карысна для беларускіх нацыянальных інтарэсаў?
Змена палітыкі еўразвязу, конечно, не на гэтым тыдні адбылася, адбылася трохі раней ўсё ж такі. Наколькі яна будзе карысным для нацыянальных інтарэсаў Беларусі, калі мэта ёсць беззваротная прывязка Беларусі да Еўропы, то гэтая мэта, калі яна будзе дасягнутая, цалкам нацыянальным інтарэсам Беларусі адпавядае. Калі будзе створаны, скажам, Балта-Чарнаморскі энергетычны калектар, гэта таксама цалкам адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Так што ў якасці тэндэнцыі гэта пазітыўныя тэндэнцыі. Адзінае пытанне, наколькі далёка сапраўды гатовы ісці Лукашэнка. Гаспадар Будзька думае, што ён не гатовы ісці. Цяжка мне ацэньваць, наколькі далёка гаспадар Лукашэнка гатовы ісці. Але калі ён будзе ісці, і калі гэтыя мэты будуць дасягнутыя, то гэта будзе адпавядаць нацыянальным інтарэсам Беларусі. Што датычыцца ўплыву гэтага дыялогу еўразвяз Беларусь, натуральна, гэтая змена фармату не ўсіх у апазіцыі задавальняе. З майго пункту гледжання, нават тыя касметычныя меры, на якія быў вымушаны пайсці рэжым пад ціскам захаду, ствараюць пэўныя дадатковыя магчымасці ў камунікацыі дэмакратычных сілаў з грамадствам, большыя магчымасці, карыстаючыся гэтым дыялогам, уплываць на тое, што адбываецца ў краіне. Бо абсалютна не сакрэт, што за апошнія 10 гадоў нехта ўжо прызвычайваўся з аднаго боку мець пэўны высокі статус на захадзе і пэўныя прэферэнцыі з гэтага статусу, а з другога боку ўсё гэта пры нейкіх мінімальных высілках ўнутры краіны і мінімальным дэ-факта ўплыве на беларускае грамадства. Некага больш задавальнала тая сітуацыя, якая была 1.5-2 гады таму. Гэта ёсць справа выбару кожнай палітычнай сілы ў нашым дэмакратычным грамадстве.
Прагучала экспертыза «Свабоды» на тэму «Тыдзень Еўропы ў Беларусі». У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні фонду «Свабоды»,